ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis predstavljanja knjige Bojana Miljkovića Žitija Svetog Save kao izvori za istoriju umjetnosti.
U salonu kluba Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu utorak 9. decembra predstavljena je knjiga Bojana Miljkovića Žitije Svetog Save kao izvori za istoriju srednjovekovne umjetnosti. Delo koje je Miljkovićev magistarski rad pojavilo se u izdanju Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Promociju ove knjige organizovala je biblioteka Sanum. U Domentijanovoj i Teodosijevoj biografiji Svetoga Save Miljković je identifikovao 39 fenomena koji su mogli da posluže kao materijalni izvori i putokazi. Tu pored ikona rukopisnih knjiga spadaju i manastiri i gradovi kroz koje je Sveti Sava hodio. Sam spisak literature koju je Miljković koristio iznosi 12 stranica knjige. Prisutne je pozdravio akademik Nikša Stipčević, a zatim su ovom delu govorili Ljubomir Maksimović, dopisni član SANU, akademik Gojko Subotić, dr. Tomislav Jovanović, profesor Filološkog fakulteta i sam autor Bojan Miljković. Prisutnima se prvo obratio akademik Nikša Stipčević.
Poštovani prijatelji akademije, moj pokojni prijatelj i kum, akademik Voja Đurić, bi bio veoma zadovoljan da je mogao prisustvovati ovoj prezentaciji ove knjige, jer se on bavio sličnim problemima. Reč je o knjizi Bojana Miljkovića, Žitija Svetog Save kao izvori za istoriju srednjovekovne umjetnosti, koji je izdao Vizantološki institut SANU 2008. godine. O ovoj knjizi našeg mladog autora govorit će dopisni član SANU Ljubomir Maksimović, akademik Gojko Subotić, profesor Toma Jovanović i autor Bojan Miljković. Molim vas da uzmete reč, izvolite.
O knjizi je govorio Ljubomir Maksimović.
Poštovani upravniče biblioteke, uvaženi akademici, koleginice i kolege. Ja ću, kao što je najavljeno, reći nekoliko reći u svojstvu urednika ovog izdanja, a mislim da ima mnogo razloga da se o tome progovori na jednom nešto, da tako kažem, širem uredničkom planu možda, uz ono što ćete čuti od mojih uvaženih kolega koji će govoriti o suštini knjige od akademika Subotića i profesora Jovanovića. Naslov knjige je veoma rečiti. Kao što je istakao akademik Stipčević, to je tema, u stvari, koja bi se mogla posmatrati kao multidisciplinarna tema. Jer kolega Miljković je, ispitujući najvažnije ili među najvažnijim pisanim izvorima 13. veka, Žitija Domentijana i Teodosija, Žitija Svetoga Save, išao, tragao za onim podacima, onim fenomenima koji se u njima pojavljuju, koji se inače mogu obrađivati u istoriji umetnosti, jer pripadaju fondu likovnog istorijskog nasljeđa i izvora te vrste. Zato smo mi, rekao bih, u jednoj dobroj tradiciji Vizantološkog instituta ovu knjigu vrlo rado uvrstili u seriju naših monografija, i to je, mogu ne bez ponosa da kažem, 38. knjiga posebnih izdanja Vizantološkog instituta. Kolega Miljković je obavio jedan veliki posao, o kome ja naravno neću govoriti sa tačke gledišta ni istoričara umetnosti, ni istoričara književnosti, jer to nisam, a i nije moje da ovdje o tome govorim, ali bih u svojstvu urednika koji prati kako nastaje jedna knjiga, čiji je izdavač podvukao, da biste odmah uočili njen značaj, podvukao sljedeće. Kolega Miljković je iz Domentijanovog i Teodosijevog Žitija Svetog Save izabrao, odnosno nije izabrao, on ih je sve uzeo u obzir, identifikovao je 39 veoma različitih fenomena koji spadaju u korpus materijalnih izvora. Bilo da se radi o manastirima svetogorskim i izvan Svete Gore, o gradovima u Srbiji ili na udaljenim destinacijama koje je posvećivao Sveti Sava, o crkvama pojedinačnim, o ikonama, o odeći i stvarima za crkvenu upotrebu, pa i o likovnim predstavama koje je Sveti Sava putujući video. Sve te fenomene on je, bilo da se u žitijama nalazi u obliku nekog paragrafa ili samo jedne rečenice, dao u originalnom obliku, zatim u srpskom prevodu i tome sledi komentar u vidu teksta. Oni koji se bave sličnim poslovima mogu odmah da shvate koji je to napor i koji je to posao. Ja ću samo reći da spisak češće korišćenih izvora i literature obuhvata punih 12 stranica u ovoj knjizi. Dodao bih samo i to nekurtoazno, da je uređivačka politika Vizantološkog instituta ovim delom dobila opet jedno veoma značajno izdanje. Mi smo zahvalni biblioteci što je upriličila ovu promociju i s tim u vezi želeo bih da istaknem da naši domaćini vode jednu politiku omogućavajući da se objavljuju dela ne samo koja nastaju u okviru rada pojedinih odeljenja akademije, nego i pojedinih njenih instituta, vode politiku u čijim okvirima dolazimo do mogućnosti da mladi ljudi sa vrednim delima, koji nisu istina članovi akademije, ali sa perspektivom, naravno, mogu ovdje da prezentuju ono što je dostojno akademije. I ja bih time završio, dozvoljavajući sebi samo još jednu polu rečenicu. Mi ćemo imati Vizantološki institut, zahvaljujući akademiku Stipčeviću, još jednu promociju 23. decembra. To je knjiga Bojane Krsmanović, The Byzantine Province in Change. Hvala vam.
Svoje viđenje Miljkovićevog rada iznao je akademik Gojko Subotić.
Gospodine upraviče biblioteke, gospodo akademici, dragi prijatelji, kolege i saradnici, kolege Bojane Miljkovića. Za generacije istoričara i uz njih istoričara umetnosti, koji su se bavili prvom polovinom 13. veka, od izuzetnog je značaja bilo i danas je ostalo svedočenje dvojice velikana naše stare književnosti, Domitijana i Teodosija, pisaca koji su svoja glavna dela posvetili ličnosti Svetoga Save. U poznatom, ali zagonetnom naslovu mlađeg od njih naznačeno je da je kazano Domitijanom, a spisano Teodosijom. Ma šta to značilo, a niz stručnjak je o tome raspravljao, njihovi spisi su s razlogom bili predmet prvorazredne pažnje i u velikoj meri poverenja. Kolegu Bojana Miljkovića, čija nas je knjiga ovdje okupila, podstakle su one vesti koje se odnose na našu umjetničku prošlost, a zatim na sve ono što je vezano za glavne ličnosti i najzad na ono što su one mogle vidjeti i što je posredno ili neposredno moglo uticati na kulturu i stvaranje u našoj sredini. Kakvog su karaktera bili sastavi Domenijana i Teodosije i kakav je bio njihov odnos, predstavit će nam profesor Tomislav Jovanović. Za historičare umjetnosti, iako osjetljive i na literarne vrednosti spisa, dovoljno je sjetiti se profesora Svetozara Radojčića i Milana Kašanina, osnovna saznanja umjetničkoj prošlosti pružale su ipak sasvim određene činjenice koje su se nalazile u sastavima dvojice Savinih biografa. Njihovo mjesto je bilo u različitom literarnom tkivu. Domenijanić je navodio u svom uzvišenom govoru, obasjanom nebeskom vedrinom, a Teodosije u živom narativnom duhu, gdje je reč dobijala neposredno određeno značenje. Ali to ugledno pisa i pored toga što se mlađi oslanjao na starijeg, često nisu govorila isto o istim pojavama, pri čemu su se čak pojedini opisi podrobnije izražavali u tekstu koji je Teodosije napisao pola stoljeća kasnije. No, bez obzira na to, dragocene vesti dobijale su svoje mjesto u istoriji umjetnosti. Pa, ako su se njihovi iskazi u osnovi činjenicama podudarali, nije bilo razloga da se oni ne prihvate i ne prenesu u našu viziju umjetničke prošlosti. Ako bi međutim postojale razlike, prirodnim se činilo da povjerenje treba pokloniti Domenijanu, osobi iz vremena Svetog Save, osobi koja je bila i njegov pratilac. Ali avaj, poznavaoci izvora, opazili su i da neki podaci poput imena istorijskih ličnosti koje je Domenijan mogao, ponekad i morao znati, nisu bili tačni. Bio je to razlog opreznim historičarima da i određene njegove reči prime cum grano salis. Dosta mlađi Teodosije bogato je razvijao svoju priču, preslikavajući ponekad svoje vreme u prošlost, pa je, na primjer, za Savinu posjetu caru i patrijarhu Nikej u vreme latinske vlasti napisao da je učinjena u Carigradu. No, uz ova odstupanja, čiji se razlozi lako mogu prepoznati, bila su i druga, složenija, koja su od Bojana Miljkovića zahtevala da im s oprezom i sa raznih strana pristupa. Najzad, oba književnika, iako ne iz istog vremena, bila su svetogorci, koji su dobro poznavali prilike i gdje je živo bilo sećanje na osnivače Hilandara, članove carske kuće, koji su bogato darivali manastire, a u nekim bili poštovani i kao drugi ktitori. U tom smislu, bar kada je o svetinjama na Atonu reč, mogao je dakle Teodosije, iako mlađi, svoje saznanja crpsti iz tradicije koja nije ostavila traga i u Domenijanovom spisu. Dela dva književnika na dragocen način govore o delatnosti Svetoga Save, koja je na presudan način odredila puteve duhovnog razvoja, književnosti i kulture u srednjovekovnoj Srbiji. Njegovi biografi pri tome ne svedoče samo o umjetničkom stvaranju u zemlji, koje on podsjecao i usmjeravao, nego i o zaslugama i poklonima koje je na svojim putovanjima činio u udaljenim krajevima, gdje je bio ktitor i priložnik. Vesti se odnose na velike spomenike sakralnog graditeljstva, njihov izgled, zid i ukras i ikone, kao i na raznovrsna dela u njima. Razume se, u skladu sa obimom pisanih podataka i sačuvane građe, znate deo knjige Bojana Miljkovića odnosi se na Svetu Goru, gdje Sveti Sava najduže boravio. Za povijest srpske umjetnosti ovog vremena od izuzetne su važnosti oni delovi koji se odnose na mjesto i zasluge monaha i zatim arhijepiskopa Save, koji je neposredno odlučivao o karakteru i izgledu zadužbine u zemlji i pozivao umjetnike iz velikih središta carstva. A kada se kazivanje odnosilo na poklone, koje je Sava činio svetilištima u Egiptu, na Sinaju, u Palestini, Siriji, Solunu, Bugarskoj, Italiji i drugim mestima, podaci u žitijima su oskudniji. Toj građi je Bojan Miljković pristupao sa posebnom pažnjom, razmatrajući i vesti koje ponekad samo posredno govore, kao i saznanja koja, iako retko, spomenici još omogućuju. Osobitu pronicljivost i kritičnost iziskivalo od autora različito pripovedanje Domitijana i Teodosija o pojavama i događajima koji se nisu mogli sagledati iz drugih izvora. Pojedini podaci u Savinim žitijima i pitanja pokrenuta u stručnoj literaturi s razlogom su u njegovom radu sabirani u celine u kojima se navode, da tako kažemo, topografski. To je omogućilo lakše neposredno poznavanje sa određenim pitanjem i odgovarajućim izvorima, njihovo međusobno poređenje i najzad suočavanje sa saznanjima iz drugih oblasti. Razume se, razmatranje i kritička ocena izvora sadrže i prikaz različitih mišljenja izloženih u starijoj nauci. Svjedoci smo ostalom i danas vrlo različitog odnosa stručnjaka prema podacima koje navode Domitijan i Teodosije. S obzirom na pomenute razlike u shvatanjima, sistematski pregled koje donosi Bojan Miljković od posebne vrednosti, naročito ako se ima u vidu obilje podataka različitog karaktera u kojima je u pojedinim slučajima teško izreći konačan sud. Pri tome, neka mi ne bude zamereno, tek ovako dosadno ispitivanje i predstavljanje pojedinih pojava otkriva neujednačenost pa i nesigurnost zaključaka izvedenih u nekritički prihvaćenom govoru izvora. Predstavljajući dva velika pisca i njihova dela kao izvor za istoriju umjetnosti, Bojan Miljković je pokazao izuzetnu obazrivost. Njegova stroga provera vesti počivala na širokoj obaveštenosti, na temeljnom poznavanju istorijskih i kulturnih prilika i odličnom vladanju samog umjetničkom materijom. S druge strane, u jedva primetnim tragovima nasućivaju podatke koji su imali šire značenje. Teško je ovdje na ograničenom prostoru predstaviti svu složenost pristupa, prilagođenog uvijek različitom karakteru pojava o kojima se raspravlja, pojava koje su pripadale veoma različitim oblastima. Čitaoci i oni vrlo obavešteni, neretko su iznenađeni analogijama i argumentima na neočekivanoj strani koji govore o usredsređenoj pažnji autora i širokoj mreži saznanja na koje je ova materija razmatrana. Posmatrano u okvirima historiografije naše stare umjetnosti, delo Bojana Miljkovića je svojevrstan spoj izdanja izvora u tradiciji koju decenjama neguje Vizantološki institut, objavljujući komentarima prateći vesti iz grčkih izvora koji govore o južnim Slovenima, sa prikazom onih spomenika i pojava sačuvanih, nestalih, ili onih kojima se zametno trag, koji se spominju u žitijima Svetoga Save. Posebno priznanje u tom poduhvatu zaslužuje napor da se iza uopštenih pomena svetinja i dragocenosti prepoznaju sasvim određeni spomenici i određeni umjetnički radovi. Istraživanje ove vrste nije počivalo, razume se, na samo objavljenoj građi. U znatoj meri, kad god je bilo moguće, Bojan Miljković je neposredno tragao i osobito na Svetoj Gori nalazio znake koje njihovo prisustvo ostavilo. Primjer takvog prilaza, zasnovanog na neposrednom poznavanju građe, pruža Vatopec. Sa u velikoj meri očuvanim delovima manastirskog kompleksa i bogatim fondovima čije sve veze sa našim darodavcima i delima poreklom iz naše sredine još nisu do kraja proučeni. U tom smislu, pojedini delovi teksta u izlaganju Bojana Miljkovića, neka mi bude dopušteno se poslužim muzičkim izrazom, kao kadence koje u prvi mah odudaraju od osnovnog sazvučja, pri kraju se i uverljivim objašnjenjem ulivaju u osnovni misaoni tok. Knjiga Bojana Miljkovića, pripada onoj vrsti naučne literature u kojoj se susreću i prepliću discipline različitog sadržaja i različite metodologije. U iskustvu stečenom u radu na izvorima naše bizantologije i na našoj na širokoj spremi za koju su toliko učinili profesori istorije umjetnosti, za Bojana Miljkovića posebno predana Gordana Babić, delo odlikuje otvorenost i radoznalost pisca za sve pojave u oblasti kakvu podrazumeva istorija umjetnosti. Zbog toga će oni, uvereni smo, nauci imati svoje trajno mjesto. Hvala.
O radu Bojana Miljkovića govorio je profesor dr. Toma Jovanović.
Poštovana gospodo, proći kroz ovakvu knjigu i sagledati sve njene rezultate ostavlja čovjeka na kraju na neki način zanemelim pred tolikim vremenima i otkrivalačkim smislom za nešto što je tako daleko i davno postojalo, a tek u manjem obimu i danas postoji. Kada čitamo Savinu poslanicu upućenu studeničkom igumanu Spiridonu i tamo nalazimo spomen predmeta kojem on šalje i kaže da su to krstić, pojasić, ubrusić i kamičak koji evo nađoh negde na putu u Svetoj zemlji, neodoljivo je da se ne zapitamo gdje su ti predmeti danas. To je samo u malom iskazana znatiželja koja ne može da čovjeka ostavi ravnodušnim, da se ne zapita da li je makar jedan od tih predmeta sačuvan, a koliko znamo nije, ili koliko ja znam. A Bojan Miljković je krenuo upravo takvim tragom, želeći da sazna gdje su i kako izgledaju, da li su uopšte bili takvi predmeti, objekti i ono što je vezano za umetnost tih vremena, a što spominju Domentijan i Teodosije. Te tri velike ličnosti, Sveti Sava, Domentijan kao njegov sabrat, mlađi i učenik, i Teodosije koji je sad Domentijanov učenik, predstavljaju vreme koje je u kasnijim vekovima ostalo neprevaziđeno u onome što se stvaralo od početka pa do neke otprilike neke osme decenije ili možda i do kraja 13. veka. To da je Domentijan na svoj način u jednom prebogatom načinu ukazivanja sastavio svoje žitije Svetog Save i Teodosije koji je sa sasvim drugačijim pristupom pripovedajući o velikom učitelju Svetom Savi nekako je postalo paradigma za dva velika pristupa inače u stvaralaštvu srednjovekovne književnosti. Jedan način koji je obeležen biblijskim prisustvom i velikim retorskim zalaženjima u druge neke sfere osim glavnih tokova kazivanja, što se sreće kod Domentijana, ne mora uvijek da znači da je prekriveno mutnim, nevidljivim slojevima kako doći do činjenica. To je inače pokazano u dosadašnjim proučavanjima, pre svega istoričara, koje su zanimale činjenice i uglavnom faktografija koju su razgrtali u jednom literarnom pristupu dela koja su ne samo faktografija, koja je u stvari polazište za neke mnogo uzbudljivije poteze stvaralaca, a Teodosije u svojoj jednostavnosti kazivanja možda je nekad pružao veću nadu da će se tu pronaći činjenice a ipak je izgledalo obrnuto. Domentijan sa svojim načinom na izgled prikrivenog kazivanja ponekad je mnogo više otkrivao nego Teodosije, koji je svojim tečnim kazivanjem govorio o nečemu što je tu pred vama, što se odigrava u naraciji, ali i to je umetnost, samo na različite načine ostvarena. Pitanje toga šta je Domentijan učinio ili pružio Teodosiju prilikom Teodosijevog sastavljanja Savinog žitija, ono traje i dalje. Mada je u nekim vremenima već i okončano, da nije bukvalno značilo da je Domentijan kazivo, govorio, a Teodosije to pisao. To nije ni logično po sebi, jer postojalo je to jedno izuzetno veliko i obimno Domentijanovo delo koje je Teodosije u svemu što je želeo iskoristio, ali nije zanemarljivo i nešto što nije možda ostalo zapisano, da je u tom međusobnom druženju Domentijana kao starijeg svetogorca monaha i mlađeg Teodosija moralo da dometne još Teodosiju, da on možda u nečem što je Domentijan propustio, nije možda u trenucima kada je sastavljao svoje delo napisao, možda je, i to treba verovati, dometno u razgovorima, u neposrednom kazivanju Teodosiju, poneko zrnce onoga što je o Savi znao i da je to eventualno Teodosije uneo u svoje delo. Time se i Bojan Miljković pozabavio i učinio je nešto što literatura pruža, da pokaže šta se zbivalo između Domentijana i Teodosija. Ali ono što Bojan pruža, oslanjajući se na ova dva velika pisca, to je da on na neki način započne svoj put i svoje sagledavanje onoga što ova dva pisca pružaju. On donese citate o određenom objektu, manastiru, pirgu ili vrednim ikonama pred kojima se najčešće Sveti Sava poklanjao idući na svoja putovanja, a onda krene ka jednom otkrivalačkom načinu razmišljanja. Znači, ovamo je samo polazište, to što su Domentijan i Teodosije iskazali, a onda se širi krug onoga o čemu treba progovoriti. I Bojan Miljković u velikoj meri, što i prirodno, nadilazi te početke koje su dali Domentijan i Teodosije. On sada premošćuje te silne vekove do kojih treba dopreti i pozabaviti se određenom ikonom ili nečim drugim, a najčešće toga do danas nema. Nije se sačuvalo mnogo toga što su njih dvojica spomenuli. I kako sada govoriti, ali na toliko zanimljiv, opširan, a pritom uvek naučni način, to treba videti u samoj knjizi i to je tako čudesno ostvareno da vi ostajete zaista zadivljeni šta se sve to odigravalo. Da vi, tako reći, niz čega, da tako nazovemo, ono zrnce koje su ostavili Domentijan i Teodosije, dobijete jednu veliku, ne volim da kažem priču, ali ipak nešto što je oblikovano kao zanimljiva, pa sad šta, to čovjek treba da pronađe. Nekad je to i esej, ali naučno postavljen. Knjiga je prepuna takvih delova. Mi smo ovdje čuli da ima nekoliko krugova onoga što za čim je Bojan Miljković tragao, da su manastiri, freske, manje freske, ali više ikone spomenute u ovim žitijima, rasprostrte počev od Srbije, grčkih krajeva, Sveta Gora je tu osnov svega, i Svete zemlje kao velike riznice onoga što je sam Sava video, poklonio se, a Bojan Miljković krenuo da traga za mnogobrojnim i manastirima koji su uglavnom ostali, ali nekih više nema. Neki delovi izlaganja Domentijanovog i Teodosijevog prekriveni su legendama, u okviru kojih je spomenuto ponešto od onoga što je Bojana Miljkovića zanimalo. Te legende su skoro na svakom koraku, naročito kada je u pitanju Sveta Gora i Sveta zemlja. I razgrnuti svu tu literarnu zanimljivost i oblikovanje nečega što skriva samo delić nečega što je važno za Bojana Miljkovića bilo, to je velika avantura. I upustiti se da protumačite zašto neka ikona koju je Sava video, poklonio joj se, a nje više nema, možda ostao nimb, čak i toga ima, a ona je uokvirena novim ramom, možda raskošnijim nego prvobitnim, to samo pretpostavke. To je sada jedno proziranje, pronicanje u prošlost, a da imate samo deliće nečega što treba da vas provede kroz te vekove. I Bojan je pokazao svu umešnost, svu zapravo umeće traganja za nečim što pruža prošlost, ali ponekad maglovito, i kada se nađete pred takvim postupkom, vi ne možete da odolite, a da se ne zapitate da li je moguće da ovakva knjiga predstavlja samo magistarski rad, a ne nešto što je mnogo više, jer to zapravo jeste obim i neko bavljenje naučno onim svim što se u njoj nalazi. Ja sam se pitao ili je moguće da to nije doktorska disertacija, iako znam šta jeste u pitanju, ali evo, zapita se čovjek. Mnogo toga što ova knjiga pruža, mislim da će vremenom davati osnove da se dalje traga, da se otkriva. Ja sam se sve vreme pitao, kada ovako istoričar umetnosti ume da traga u jednoj celovitoj temi, kako bi prošao istoričar koji bi tragao za istorijskim činjenicama koje pružaju ova dva dela. Mi nemamo tako, ima naravno radova koji su veoma brojni, koji se bave pojedinim delovima onoga što Domentijanovo delo i Teodosijevo pružaju, ali ovako celovito dobiti nešto što je neki istoričar uradio, to je sada veliki izazov. Naravno, svako od dela starih pisaca pruža takvu mogućnost, ali nezaobilazni su Domentijan i Teodosije. I mi pred sobom imamo sada jedno zrelo ostvarenje koje svakako neće ostati bez daljih posticaja da se uradi nešto što našu prošlost otkriva na ovako detaljan i darovit način. Ja Bojanu samo mogu da čestitam na ovakvom delu. Hvala.
onima koji su mu pomogli prilikom pripremanja građe za ovu knjigu i o svom radu govorio je autor Bojan Miljković.
Poštovani gospodine upravniče, uvažena gospodo akademici, drage kolege i prijatelji, veliku mi čast, a ujedno i zadovoljstvo, predstavlja mogućnost da vam se ovdje u klubu, u salonu kluba Srpske akademije nauka i umjetnosti obratim nekolikim rečima koje se pre svega tiču nastanka ove knjige. Dva najobimnija dela srpske srednjovekovne književnosti, Žitija Svetog Save iz pera dvojice Hilandaraca, Domentijana i Teodosija, odavno su poznata i prisutna u srpskoj nauci. Daničićeva izdanja ovih tekstova iz 1860. i 1865. a potom njihovi prevodi na savremeni srpski jezik kao i najnovija izdanja bila su predmet višestrukih istraživanja u prethodnom jedno i po stoleće dugom periodu. Knjiga koja je pred vama, kako to i sam njen naslov kazuje, nije imala pretenzija, niti je mogla da u sebi objedini, sem u osnovnim crtama, sva dostignuća čitavih generacija uglednih istraživača koji su se na različite načine bavili izučavanjem života osnivača autokefalne srpske crkve i njenog prvog arhijepiskopa, prosvetitelja i najpoštovanijeg srpskog svetitelja Svetog Save. Ona je iz svog ugla, omeđenog metodološkim načelima struke, imala za zadatak da još jednom skrene pažnju na sva ona svedočanstva koja je jako istrgnuta iz fino pletenog tkiva hagiografskog teksta, pomažu boljem poznavanju ne samo stare srpske umetnosti, već i umetničke ostvarenja koje je Sava video ili čiji je darodavac bio Ivan otadžbine na Svetoj Gori, u Solunu, Carigradu ili na Bliskom istoku. Glavni podsticaj za proučavanje Savinih žitija iz ovog ugla potekao je od ovdje prisutnog pređašnjeg govornika, uvaženog akademika Gojka Subotića, koji je ukazavši autoru na brojna, još uvijek otvorena pitanja, ne samo iz istorije umjetnosti, stekao njegovu iskrenu i trajnu zahvalnost. Ponuđeni odgovori u knjizi zasnovani su na pažljivom iščitavanju srpsko-slovenskog teksta žitija, sa znanjima do kojih se došlo prilikom višegodišnjih terenskih istraživanja i podacima koji su nam bili poznati iz drugih pisanih izvora. To je osim kabinetskog rada podrazumevalo i više boravaka na Atonu, posete manastirima u Srbiji, ali i rad u bibliotekama u inostranstvu, naročito u Atini, Hrišćansko arheološko društvo, Francuska arheološka škola, Genadion. Sa manjim prekidima, rad na ovoj knjizi se protegao na čitavu jednu deceniju. Najveća prepreka na tom putu je bila slaba očuvanost umetničkog materijala, koja je u velikoj meri i ograničila šira zaključivanja. Naime, tokom 8 stoljeća koliko nas deli od Savine epohe, znatan broj dela crkvene arhitekture i umetnosti izgubio je svoj prvobitni, odnosno izgled iz Savinog vremena, a ništa manji broj je potpuno nestao. To jest, ta dela su poznata samo iz pisanih izvora, te je njihov pomen u starim tekstovima utoliko dragoceniji. Također ne treba gubiti iz vida da oba teksta, budući da pripadaju žitijnom žanru, pre svega nastaju sa ciljem proslavljanja novog svetitelja i da su podaci koji se tiču istorije umetnosti ipak malobrojni i krajnje svedeni, uglavnom u službi opisa bogougodnih titorskih poduhvata ili putovanja Svetog Save. Ipak, iako razasuta, svjedočanstva iz oba žitija govore o jednom prelomnom periodu u razvoju stare srpske umetnosti, kao i o njenom mestu u vizantskom svetu, te ako se njihovo sakupljanje na jednom mestu i dovođenje u međusobnu vezu pokaže svrsishodnim za neka nova sagledavanja, zadovoljstvo autora će biti utoliko veće. Poseban izazov je predstavljalo proučavanje umetničkog nasljeđa istočnih svetih mesta u Egiptu ili Siriji, koje je Sava obišao na svom drugom hodočašću. Sa jedne strane, jer su u domaćoj nauci retke ranije studije o ovoj problematici, a sa druge pak strane,
Zbog činjenice da podaci koje pružaju Savina žitija kao prvorazredni izvor 13. stoljeća gotovo da uopšte nisu registrovani u inače obimnoj literaturi, naročito na zapadu, o putevima hrišćanskih pokolnika po Bliskom istoku u srednjem veku. Po poznatom pravilu Slavikanon legitur, Savina žitija i dragocena svedočanstva koja pružaju malo su poznata i korišćena u inostranim naučnim krugovima, iako svojim značajem daleko prevazilaze granice srpskog jezičkog prostora. U potrazi za neophodnim izvorima i literaturom, koja prelazi okvire pravoslavnog sveta i tiče se monofizičkih zajednica Kopta i Sirijskih Jakovita, nisu bile od pomoći ni beogradske niti atinske biblioteke. Pronađeni su u bogatim nemačkim knjižnim zbirkama uz posredovanje međubibliotečke pozajmice naše univerzitetske biblioteke. Ovdje s namjerom nije pomenuta sveta zemlja, Palestina i Savino prvo hodočašće, jer je to bio predmet izučavanja posebne studije kolege Miodraga Markovića, koje će se u narednim mjesecima također pojaviti u okviru posebnih izdanja Vizantološkog instituta i koji knjiga koja je danas pred vama pre svega u metodološkom pristupu dosta duguje. Inače, obim istraživanja čiji je rezultat ova knjiga prvobitno je bio zamišljen na širim osnovama i obuhvatao je i druga dela Domenijana i Teodosija. Neka od svjedočanstava koje su dvojica pisaca ostavila mimo Savinih žitija, čitalac može pronaći u prilozima na kraju knjige. Žitija Svetog Save kao izvori za istoriju srednjovekovne umetnosti, kao knjiga, tek se dotiče pojedinih problema i pitanja. Na neka od njih predlaže moguće nikako konačne odgovore, a tek ukoliko bude predstavljala ikakav podsticaj za buduće proučavanje umetnosti Savinog vremena ili pak istraživanje odnosa između stare srpske umetnosti i pisanog nasljeđa srpskog srednjeg veka, ostvarit će svoj cilj, a samim tim i skromne želje i očekivanja svog autora. Na kraju bih posebnu zahvalnost izrazio svim članovima Vizantološkog instituta koji su mi pružali bezrezervnu podršku tokom proteklih godina, a godina, kao što rekoh, nije bilo malo. Zahvalnost također dugujem i svima koji su mi pomogli da se knjiga objavi u ovom obliku u kojem je pred vama, kao i svima vama koji ste mi svojim prisustvom danas učinili veliku čast. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Bojana Miljkovića Žitija Svetog Save kao izvori za istoriju umjetnosti. Emisiju pripremio Jovo Bajić.